พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
9:47 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดานะครับเมื่อวานสภาพัฒน์แถลงนะครับไม่พูดไม่ได้เรื่อง GDP ของเรานะครับคุณทศพรสิริสัมพันธ์ครับเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือสภาพัฒน์บอกว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี63เนี่ยขยายตัวติดลบ 1.8% นะครับคาดว่าทั้งปีเนี่ยจะขยายตัวติดลบน่าจะประมาณ 5.5% นะครับเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์63ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 1.5-2.5% นะครับสาเหตุเนื่องจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกนะครับการลดลงรุนแรงของจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเงื่อนไขข้อจำกัดที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศรวมถึงปัญหาภัยแล้งด้วยส่วนสถานการณ์ส่งออกครับปีนี้คาดว่าขยายตัวติดลบ 8% การบริโภคภาคเอกชนติดลบ 1.7% และการลงทุนเอกชนติดลบ 2.1% นะครับธนาคารกรุงไทยครับประเมินแรงกว่าที่สภาพัฒน์พูดอีกนะครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยปี63นี่อาจหดตัวถึง 8.8% นะครับทั้งปีนะครับก็มากตัวเลขมากกว่าที่สภาพัฒน์ประเมินนะครับส่วนในเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็พูดถึงกำไรของธนาคารพาณิชย์นะครับคุณทาริศปั้นเปี่ยมรัตน์ครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็บอกว่าไตรมาสแรกของปี63ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 52,900 ล้านบาทครับลดลง 7.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนครับเป็นผลมาจากเศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับจากการระบาดของโควิด-19 และมาจากการกันสำรองเพิ่มขึ้นนะครับโดยระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 283,600 ล้านบาทเหลือตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ 18.7% ซึ่งอยู่ในระดับสูงสามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้นะครับปตท.ครับเตรียมมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ 44,000 ล้านบาทนะครับระยะเวลา 2563 ถึง 2564 เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ครับที่ครบกำหนดชำระแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนตามแผนงานซึ่งวงเงินดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกรอบวงเงินไว้แล้วนะครับทั้งนี้ปตท.มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในปีนี้ 27,000 ล้านบาทครับครบกำหนดชำระในเดือนนี้ 1,000 ล้านบาทและพฤศจิกายน 22,000 ล้านบาทส่วนปีหน้าก็มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระอีกประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับตัวเลขของหอการค้าครับประเมินตัวเลขคนตกงานสูงมากนะครับคุณกลินสารสินนะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยครับคาดการว่าในเดือนมิถุนายนนะครับจะมีแรงงานเนี่ยของไทยเนี่ยตกงานถึง 7.13 ล้านคนนะครับในจำนวนดังกล่าวนี้แบ่งออกเป็นธุรกิจบันเทิงที่จะเลิกจ้าง 60,000 คนพนักงานร้านอาหาร 2.5 แสนคนนะครับ 250,000 คนสปาและร้านนวดนะครับในระบบ 3.96 คน 39,600 คนนะครับสปาและร้านนวดนอกระบบอีก 200,000 คนนะครับโรงแรม 978,000 คนนะครับศูนย์การค้าและค้าปลีก 4,200,000 คนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 77,000 คนสิ่งทออีก 200,000 คนและธุรกิจก่อสร้าง 1 ล้านคนนะครับคุณกลินสารสินยังบอกอีกว่าหากยืดเยื้อต่อไปอีก 2-3 เดือนเนี่ยตัวเลขการตกงานอาจจะเพิ่มเป็น10ล้านคนได้นะครับซึ่งขณะนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจะเป็น SME หากการระบาดโควิด-19 ยืดยาวเกินเดือนมิถุนายนนี้จะลามไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ครับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปถึงธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้ตัวเลขการตกงานสูงขึ้นกว่าที่คาดไว้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอนะครับโดยหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไม่มากนักเนี่ยนะฮะแล้วก็จะได้อานิสงส์หลังจากที่วิกฤตโควิด-19 คลี่คลายก็คือธุรกิจเอาท์ซอร์สนะครับธุรกิจเอาท์ซอร์สนี้อันเป็นผลมาจากการที่นายจ้างยุคที่ New Normal เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะลดการจ้างพนักงานประจำลงนะครับเพื่อลดต้นทุนแล้วก็หันมาใช้พนักงานเอาท์ซอร์สที่สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้นะครับก็เป็นแนวโน้มที่ของธุรกิจเอาท์ซอร์สที่จะกลับมานะครับที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะของสำหรับนายจ้างนะครับคุณสุพันธ์มงคลสุธีครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นกรรมการภายใต้คณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจภาคเอกชนนะครับก็บอกว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันครับหรือว่ากกล.เนี่ยนะได้เสนอความคิดเห็นให้การช่วยเหลือให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านภาษีการเงินแรงงานสาธารณูปโภคแล้วก็มาตรการต่างๆไป34มาตรการนะครับได้รับความเห็นชอบ11มาตรการอยู่ระหว่างดำเนินการ11มาตรการแล้วก็อีก12มาตรการยังไม่ได้พิจารณานะครับก็12มาตรการนี้ทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็จะผลักดันต่อไปนะครับก็ตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือแรงงานที่เงินเดือนไม่ถึง 15,000 นะครับขอให้รัฐจ่าย 50% บริษัทจ่าย 25% นะครับสำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและยังมีการผลิตอยู่บางส่วนนะครับตอนนี้เรามีสายคุณปิยพัฒน์ภัทรภูวดลครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.หยวนต้าประเทศไทยอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณปิยพัฒน์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการครับ
ครับทิศทางแนวโน้มเปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นไงบ้างครับ
วันนี้ถือว่าสดใส
สดใส
ทางตลาดหุ้นโลกเลยครับคุณอิทธิพลครับ
ใ
ช่ครับผมเพราะว่าย
าใช่ไหมยาโควิด
ใช่เลยครับคุณอิทธิพล
ใ
ช่ครับผมตัววัคซีนนะครับที
่
มีการทดลองนะครับโดยบริษัทโมเดอร์นานะครับปรากฏว่าในเฟสแรกของการทดลองเนี่ยให้ผลที่ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นความหวังเลยก่อนหน้านี้เรามีเรื่องของยาใช่ไหมครับอ
ัน
นั้นเป็นยาสำหรับการรักษาเรนดิซิเวียของกินเลียอันนี้เป็นวัคซีนนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าทำไปคู่กันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีผมว่าไม่ใช่ข่าวดีเพราะตลาดหุ้นนะ
ครับ
ข่าวดีสำหรับมวล
นุษยชาติ
ใช่ใช่ผมแต่ว่าคงจะต้องใช้เวลานะครับก
็
เฟสสองก็จะเป็นระดับถัดไปแล้วก็การทดลองในเฟสสามจะคาดว่าจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาค
ม
แล้วก็กว่าจะผลิตจริงๆอ่ะที่จะมาใช้กันแพร่หลายอ่ะเร็วสุดอาจจะเป็นช่วงของต้นปีหน้านะครับแต่ว่าอย่างน้อยจะเป็นตัวที่จุดประกายความหวังครับ
น่าจะสดใสนะตลาดหุ้นวันนี้เนาะ
ใช่ครับผมน่าจะเปิดค่อนข้างแรงเลยครับ
ครับแนะนำนักลงทุนหน่อยครับ
ครับผมก็คงจะหุ้นกลุ่มหลักเนี่ยเราก็ยังชอบหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับมันดีทุกคนเพราะว่าได้รับแรงหนุนในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ราคาน้ำมันจริงก็เป็นลิงก์กับภาพเศรษฐกิจโลกเลยซึ่งถ้าเกิดมีเรื่องของยารักษาเนี่ยอันนี้มันก็ช่วยหนุนในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับก็ยังชอบกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรอยู่นะครับ
ครับครับขอบพระคุณครับคุณปิยพัฒน์ครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับคุณปิยพัฒน์ภัทรภูวดลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.หยวนต้าประเทศไทยจำกัดนะครับก็แนวโน้มเปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้ดูท่าว่าจะสดใสนะครับหลายๆคนก็พูดอย่างนั้นนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกข่าวครับธกส.พร้อมจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทแก่เกษตรกรกลุ่มแรกกว่า 6.7 ล้านรายนะครับเริ่มได้แล้ววันนี้นะครับคุณอภิรมย์สุขประเสริฐครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะฮะก็บอกว่าธกส.ก็พร้อมจ่ายเงินเยียวยานะครับจากผลกระทบจากให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี่ฮะตามมติครม.รายละ 15,000 บาทครับจ่ายเดือนละ 5,000 เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคม63จำนวน10ล้านรายครับวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทครับให้เกษตรกรที่ต้องขึ้นทะเบียนนะฮะกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายแรกจะอยู่ที่ 8.46 ล้านรายครับกระทรวงเกษตรก็ตรวจความซ้ำซ้อนกับการให้การช่วยเหลืออื่นๆของภาครัฐเช่นการเยียวยาอาชีพอิสระตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลังข้าราชการบำนาญผู้รับสิทธิประกันสังคมหรือโครงการอื่นๆและสถานะว่าเป็นผู้เสียชีวิตไหมนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเบื้องต้นผู้ได้รับสิทธิช่วยเหลือในกลุ่มแรกก็จะอยู่ที่จำนวน 6.77 ล้านรายนะครับโดยเริ่มทยอยโอนผ่าน โอนเงินผ่านธกส.ทุกสาขาครับ 1,200 สาขาทั่วประเทศเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับคาดว่าจะดำเนินการกลุ่มแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่26พฤษภาคม2563นี้ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่2ครับที่ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรแล้วก็การขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติมเนี่ยนะฮะกระทรวงเกษตรจะต้องตรวจสอบนะครับผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนถ้าผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นทะเบียนแล้วธกส.ก็จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไปด้วยนะครับเกษตรกรสามารถจะตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์และผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.yeoyaeqasetrakon.com ได้ด้วยตนเองนะครับผู้ที่ได้รับเงินแล้วก็ไปกดเงินผ่านบัตร ATM ของธกส.หรือว่าธนาคารอื่นๆถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารนะครับหรือจะใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันธกส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรจาก ATM ที่ตู้ ATM ของธกส.ได้นะครับแต่ว่าธกส.ก็เตือนนะครับบวชระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างขอรหัสผ่าน ATM หรือเลขบัตรประชาชนนะครับรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆหากเกษตรกรมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ call center ครับ025550555 025550555ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมชัยและผมอิทธิพลปานจินดาวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธกส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19